Dabar posėdėje dėl darbo tvarkės, kas norėtų pasisakyti. Sutarėm prieš posėdį, kad 13 klausimą atidedam. Toliau dėl darbo tvarkės, prašau, Gintarė.
Tai tuo pačiu, kadangi schema paramos kiaulininkystė ir paukštininkystė pristatyta, tai siūlytume įtraukti nutarimus dėl...
Jo, bet čia ne 20, čia dar papildomi klausimai. Čia papildomai. 20 jau yra dėl lėšų skirimo, bet ten yra...
Ten yra pabėgėliai, o pabėgėliai. Dar papildomai skirimai.
Tai tada papildomais klausimais dar pridedam daug tų lėšų skirimų. Tada prašau, Arvydas Anušauskas.
Taip prašyčiau to paties, kurį ir minėjau, viešų pirkimų. Ir atliekamų gynybos saugumas.
Viešųjų pirkimų ir paketas. Tada Evelina, jūs į darbo tvarkę.
Tai darbo tvarkiai įtraukimą dėl teismų nebūdingo funkcijų paketo.
Taip, tai medžiagą spėsim sukelti. Sukelta. Tai gerai. Tuomet, jeigu viskas sukelta ir visi jau papildymus savo susakė, siūlau pradėti, pradedam nuo A dalies. Pirmas klausimas – žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo 4, 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Pastabų ir pasiūlymų, nematau, siūlau pritarta. Antras klausimas – dėl valstybės tapimo viešų įstaigų regioninės Telšių ligoninės, Tauragės ligoninės, Marijampolės ligoninės, regioninės Mažeikių ligoninės, Utenos ligoninės, Alytaus apskrities Simo Kudirkos ligoninės, Ukmergės ligoninės dalininkė ir valstybės turto investavimo. Prašau, ar kas nors kažkur turi pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarta. Trečias klausimas dėl vyriausybės 2004 metų birželio 28 dienos nutarimo numeris 801 dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kokių nors pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarta. Ketvirtas klausimas dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiem gyventojams įstatymo. 8 ir 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimo ir yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų. Nematau, siūlau pritarta. Penktas klausimas dėl vyriausybės 2017 metų birželio 14 dienos nutarimo numeris 438 dėl valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo sudarimo ir valdymo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų. Nematau, siūlau pritarta. Šeštas klausimas dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo eilės straipsnių ir pirmo priedo pakeitimo įstatymo projekto. Ar yra pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarta. Septintas klausimas dėl vyriausybės 2015 metų birželio 22 dienos nutarimo 640 dėl administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtimo pakeitimo. Ar yra pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Aštuntas klausimas dėl kai kurių Kauno rajono savivaldybės Garliavos apylinkių, Karmėlavos ir Neveronių seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų yra, siūlau pritarta. Devintas klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn. Klausimų, pasiūlymų, pastebėjimų nėra, siūlau pritarta. Dešimtas klausimas dėl valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės investicijų ir verslo garantijos įsipareigojimų pagal valstybės garantijas 2022 metų limitų. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarta. 11 klausimas dėl valstybės perskolinamos paskolos suteikimo valstybės įmonei turto bankui. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritarta. 12 klausimas. Dėl žemės ūkio maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Vyriausybės išvada Seimui. Ar yra pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarta. 13 klausimą atidėjom. 14 klausimas dėl valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus Raimondo Andrijausko nusišalinimo. Ar pastabų ir pasiūlymų yra? Nėra, siūlau pritarti. 15 klausimas dėl valstybės investicijų 2022-2024 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijoms skirtų lėšų paskirstymo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritarta. 16 klausimas dėl vyriausybės 2015 metų lapkričio 18 dienos nutarimo numeris 1197 dėl valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo nuostatų ir valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudėties patvirtimo pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų nėra. Siūlau pritarta. 17. Dėl Comirnaty vakcinų humanitariniai pagalbai teikti naudojantis COVAX priemonę. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 18. Klausimas dėl humanitarinės pagalbos teikimo Bangladešo liaudės respublikai. Ar kokių nors pastabų ir pasiūlymų turim? Tikrai nematau, tai siūlau pritarti ir tokiu būdu pereinam į B dalį. Ir 19 klausimas dėl 2022-30 metų plėtros programos valdytojo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos užsienyje matomas ir įtakingas Lietuvos plėtros programos patvirtinimą. Prašau, Gabrielius Landsbergis.
Ačiū labai, gerbiam premjerė, aš prašysiu kolegas Linos Rukselienės pristatyti.
Taip, prašau.
Ačiū labai, laba diena, gerbiama premjerė, gerbiami ministrai. Užsienio reikalų ministerija šios dienos posėdžiui reikia tvirtinti užsienyje matomos ir įtakingos Lietuvos plėtros programą, įgyvendinančią nacionalinės pažangos plano uždavinį stiprinti atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėje erdvėje ir diasporos politiką. Lietuvos programa sprendžia šias tris priežastis. Dabartinis diplomatinio atstovavimo tinklas ir jo pajėgumai neleidžia efektyviai spręsti naujai kylančių geopolitinių iššūkių. Antra priežastis – trūksta įrankių ir patirties išnaudoti visus galimus veikimo tarptautinėse organizacijose būdus Lietuvos interesams pasaulyje užtikrinti. Ir trečia priežastis – ribotas Lietuvos žinomumas pasaulyje. Šioms priežastims šalinti yra numatomos trys pažangos priemonės. Tai pirma iš jų yra didinti diplomatinio atstovavimo tinklo efektyvumą, kurie apims tokias veiklas kaip diplomatinio atstovybių tinklo plėtra, ekonominių ir diasporos funkcijų stiprinimas diplomatinėse atstovybėse, specializuoti mokymai darbui atitinkamuose regionuose, IT įrankio skirto koordinuoti institucijų pozicijas dirbant tarptautinėse organizacijose sukūrimas. 2022 metais numatytos pažangos priemonės apima tokią priemonę kaip ambasados Singapūrė atidarymą. Antra priemonė – didinti Lietuvos žinomumą ir įtaką tarptautinėje bendruomenėje. Jie apims tokias veiklas kaip pasiruošimas ES pirmininkavimui 2027 metais ir Sovietų okupacijos ir holokausto muziejų steigimą. Trečia priemonė – stiprinti vystomojo bendradarbiavimo sistemos, didinančios Lietuvos minkštąją galią veiksmingumą. Šioje priemonėje numatoma kurti ir įveiklinti vystomojo bendradarbiavimo fondą, kuri turėtų tiesiogiai labiau įtraukti verslo institucijas ir finansinės inžinierijos instrumentus į vystomojo bendradarbiavimo veiklas ir tai tiesiogiai paskatintų dvišalės paramos vystymų įsiteikimo apimtis. Pažymėtina, kad ši trečia pažangos priemonė papildomai traukta į plėtros programas po svarstymo tarp instituciniam pasitarime. Papildžius plėtros programą, ypatingas dėmesys išskiriamas ir vystamojo bendradarbiavimo veikloms. Plėtros programa buvo derinta su institucijomis, į pastabas buvo atsižvelgta ir projektas patikslintas. Tai prašome pritarti plėtros programai. Ačiū.
Taip, tapę, kaip suprantu, suderinta, bet didesnių pastabų, ne, ir kažkokių pastebėjimų nėra. Nežinau, čia reikia specialios programos, nes man atrodo, taip, ką rodo vyriausybės kanceliarijos užsakyti tyrimai matomis. Bet vis tiek programą reikia patvirtinti, nes tvarka tokia, tai siūlau pritarti. Tai pritarta, nes kitų nuomonių nematau ir tada pradedam lėšų skirimus. 20 klausimas dėl lėšų skirimo. Prašau, Gintarė.
Taip, atsižvelgiant į vyriausybės paskelbtą ekstremalią situaciją dėl migrantų situacijos ir taip pat į karą Ukrainoje ir paskutinės Europos komisijos duomenimis į aplinkinės valstybės iš Ukrainos yra pabėgusio apie 650 tūkstančių Ukrainos piliečių. Natūralu, kad ta našta šalis narės taip pat dalinsis ir į Lietuvą jau taip pat atvyksta pirmieji Ukrainos pabėgėliai, tam reikia rengtis ir vyriausybė šiuo nutarimu siūlo skirti beveik 4 milijonus eurų iš Ukrainos pabėgančių žmonių situacijos valdymui. Iš viso siūloma panaudoti 3 milijonus 939,2 tūkstančius eurų valstybės rezervo lėšų ir skirti šias lėšas iš karo veiksmų zonos pasitraukusiems Ukrainos gyventojams priimti. Ir projekte siūloma valstybės rezervo lėšas skirti, tai yra 3,272,2 tūkstančius eurų socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, iš jų 151,6 tūkstančių eurų nevyriausybinių organizacijų mobilių komandų veiklai užtikrinti, 1,965,6 tūkstančių eurų maitinimų organizuoti, 880 tūkstančių eurų higienos kitiems asmens reikmenims ir medikamentams įsigyti, 275 tūkstančiai eurų trijų dienų maisto daviniams. Taip pat 667 tūkstančių eurų sveikatos apsaugos ministerijai sveikatos priežiūros paslaugoms finansuoti.
Tai Monika, prašau.
Ačiū labai, gerbama premjera. Taip, tai aš Tikrai manau, kad yra svarbus sprendimas šiandieną skirti papildomas lėšas socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Mes kalbame apie pirmąjį paketą, kuriuo mes pasitinkame bėgančius žmonės ir finansuojame nevyriausybinės organizacijas tiek maisto tiekime, tiek papildomos psichologinės pagalbos teikime, tiek informavimo. Ir nukreipimo klausimams spręsti, bei maisto, medikamentų. Tai tie 3,3 milijonai yra skiriami būtent šiam pirmam pasitikimo žingsniui. Taip pat šiuo metu deriname su institucijomis papildomą socialinį paketą, kuris galėtų priklausyti žmonėm, kurie prašys leidimo gyventi Lietuvoje, kaip mes tai žmonėmis rūpinsimės toliau, bei su kitomis ministerijomis, švietimo ministerija, derinamės, kaip bus rūpinamasi vaikais, kadangi tikrai didžioji dalis žmonių, kurie atvyks į Lietuvą, panašu, kad yra moteris, vaikai, kartais nelydimi nepilnamečiai, tai visas šias paslaugas koordinuotai su visomis institucijomis planuojame ir suteiksime.
Taip, ačiū. Ir ar kas nors dėl nutarimo turėtų kažkokį pastebėjimą? Suprantu, kad netai siūlau pritarti, pritarta. 21 klausimas vėlgi dėl lėšų skirimo iš vyriausybės rezervo. Prašau, Gintarė.
Tai du nutarimai panašus, aš gal juos vienu metu ir pristatysiu. Tai pirmasis yra dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl lėšų skirimo projekto. Ir projektas parengtas atsižvelgus į Žemės ūkio ministerijos prašymą, pateiktas paramos kiaulininkystės sektoriui teikimo sąlygas, bei vadovaujantis 22 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 6 punktų, na ir projekto tikslas iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų skirti Žemės ūkio ministerijai 6,1 milijonas eurų valstybės paramai Lietuvos kiaulininkystės sektoriui teikti. Skolinimosi tikslas ES teisės aktais numatytai nacionaliniai paramai žemės ūkio subjektams teikti ir kartu siūloma pavesti finansų ministerijai valstybės pagalbos schemų patvirtinus Europos komisijos sprendimu pagal žemės ūkio ministerijos pateiktą lėšų srautų plano grafiką ir duomenis apie faktinį lėšų poreikį dalimis pervesti žemės ūkio ministerijai skiriamas lėšas Lietuvos kiaulininkystės sektoriaus įmonių patirtiems nuostoliams iš dalies kompensuoti. Ir antrasis nutarimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo projekto ir taip pat parengtas atsižvelgiant į Žemės ūkio ministerijos prašymą, pateiktas pagrindinės paramos sąlygas viščiukų brolerių augintojams bei vadovaujantis biudžeto sandoros įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 punktų ir projekto tikslas skirti Žemės ūkio ministerijai iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo 2 milijonus eurų Lietuvos paukštininkystės sektoriaus įmonių užsiimančių viščiukų broilerių auginimo veikla nuostoliams patirtiems dėl COVID-19 viruso pandemijos įtakos iš dalies kompensuoti ir kartu nutarime siūlomo pavesti finansų ministerijai valstybės pagalbos schemą patvirtinus Europos komisijos sprendimu pagal Žemės ūkio ministerijos pateiktą lėšų srautų plano grafiką ir duomenis apie faktinį lėšų poreikį dalimis pervesti Žemės ūkio ministerijai skiriamas lėšas Lietuvos paukštininkystės sektoriaus įmonių patirtiems nuostoliams kompensuoti.
Taip, pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Toliau viešųjų pirkimų įstatymų, trijų įstatymų eilės straipsnių pakeitimai, tai jau neskaitysiu viso pavadinimą, prašau Arvydas Anušauskas.
Tai aš paprašysiu pristatyti viceministrą Margirę Bukevičių ir iš savo pusės tik paprašysiu įrašyti nutarimą, kad skubos tvarka teikiamas bus.
Tvarkoj, Margirė, prašau.
Ačiū, tai pabandysiu labai greitai. Iš tikrųjų šitos pataisos parengtos įgyvendinant vyriausybės programą ir nacionalinio saugumo strategiją naują. Tai yra antras žingsnis. Pirmas žingsnis buvo pernai metais dėl 5G, dėl nepatikimų gamintojų eliminavimo iš 5G infrastruktūros kūrimo. Dabar antras žingsnis, kuriuo mes siekiame iš valstybės institucijų, iš ypatingos svarbos infrastruktūros, iš gynybos sektoriaus pašalinti nepatikimus gamintojus. Dabartinė sistema verčia mus kiekvieną atvejį vertinti individualiai, kiekvienas pirkimas, jeigu yra vertinama, kad yra nepatikimas gamintojas, eina iki vyriausybės ir vyriausybė priima sprendimą, tai yra ir didelis krūvis ir nepakanka ir negalim užtikrinti, kad visus galus surenkam. Tai siūlomas labai paprastas sprendimas. Vieną vertus įvertiname institucijas, kurios turėtų patekti po šito reguliavimo. Tai iš principo institucijos, kurios dirba nacionalinio saugumo gynybos srityje, kurios priklauso saugiam tinklui ir ypatingos svarbos institucijos. Apibrėžėme pirkimus, kurie kelia riziką, technologinius pirkimus, programinės įrangos pirkimus, kurie gali kelti riziką. Ir trečias dalykas - uždraudžiame pirkti iš grėsmę keliančių valstybių. Čia yra tiesioginis ryšys su pernai patvirtinta nacionalinio saugumo strategija, kurioje įvardinta, kokios valstybės kelia technologinės rizikas ir grėsmės. Mes kalbame tiek apie produktų iš tų šalių ribojimą, tiek apie programinės įrangos pirkimą, tiek apie jos palaikymą ar atnaujinimą iš tų šalių. Ir pagrindinis dalykas turbūt, kad mes iš tikrųjų tą filtrą, kuris filtruoja, nuleidžiame į patį žemiausią lygį į perkančiasios organizacijos. Tai reiškia, kad jos bus įgalintos, jos galės, vertinant labai objektyvius kriterijus, nereikės vertinti kažkokį subjektyvių kriterijų, vertinant subjektyvius kriterijus, atmesti iš karto pasiūlymus iš Kinijos, Baltarusijos, Rusijos ir panašiai. Įsigaliojimas numatytas šių metų Liepos mėnesį, iki 2015 metų yra pereinamasis laikotarpis, iki kada dar nepatikimą įrangą galima eksploatuoti, sudaryti po garantinės sutartis ir panašiai. Suderinta su visomis institucijomis, ne vienas raundas diskusijų. Papildomas dalykas, kas eina į šitą paketą, atsiradęs vakar ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasiūlymas, nežinau, gal norės pakomentuoti plačiau. Iš esmės remiasi panašiomis prielaidomis, remiasi tuo pačiu nepatikimų valstybių ar grėsmę keliančių valstybių sąrašų, šiek tiek platesnė apimtis, kalbama ne tik apie technologiją, įsigijimus ICT sektoriuje, bet kalbama apie labai konkretų teisinius režimus, apie nepaprastąją padėtį, apie karo padėtį ir panašiai, kad tais atvejais galima būtų nutraukti sutartis jau sudarytas ir atsižvelgiant į saugumo situaciją. Tai tiek iš manęs trumpai, nežinau, ar norės papildyti dėl Eiminus.
Aušrinė, prašau.
Taip, dėkui. Tai iš tiesų siūloma papildyti dviem straipsniais, 46 ir 92. Noriu pasakyti dabar esmę trumpai ir tada dėl formalių reikalavimų turėsiu paskaityti konkrečias formuluotės. Mūsų pasiūlymo esmė yra iš esmės suteikti teisinį pagrindą perkančiosioms organizacijoms, pirkimo organizatoriams, nustatyti galimybę atmesti pasiūlymus ir nutraukti sudarytas sutartis. Kitaip tariant, mes siekiame nutraukti visus saitus ir galimybės prisidėti savo pačių pinigais prie agresorių veiklos. Rusija, Baltarusija bus tos šalis, kurios atsidurs vyriausybės tvirtiname šalių sąraše. Tai dabar konkreti formuluotė 46 straipsnį siūlome papildyti mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju. Perkančioji organizacija gali atmesti pasiūlymą, jeigu tiekėjas, subtiekėjas ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamas patys ar juos kontroliuojantis asmenys yra registruoti. Skliausteliuose, jeigu tiekėjas, subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamas ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, nuolat gyvenantis arba turintis pilietybės, skliausteliu užsidaro šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše, nurodytose valstybėse ar teritorijose arba prekių, įskaitant jūsų dedamasias dalis, kilmė yra ar paslaugos teikiamos išminėtame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Vyriausybė įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacijos, karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, gali priimti sprendimą dėl šio pašalimo pagrindo taikymo ir kitais nei nurodė šioje dalyje atvejais. 92 straipsnio papildymą siūlome papildyti 15 punktų. Vyriausybė, atsižvelgdama į veiksnius nulėmusius mobilizaciją, karą ar nepaprastą padėtį, tvirtina valstybių ar teritorijų sąrašą.
Taip, ar būtų kažkokių pastabų dėl to? Nematau, siūlau pritarto, bet su šiais pasiūlymais ir patikslinimais. Jeigu tų nuomonių nėra, tai pritarta ir keliaujam prie paskutinio klausimą, civilinio kodekso visos krūvos straipsnių pakeitimas ir dar susiję įstatymai. Prašau, Evelina Dobrovolska.
Ačiū labai premjerui už galimybę pristatyti teismams nebūdingų funkcijų paketą. Tikrai lauktas pakeitimas, ilgai ruoštas ir ilgai diskutuotas. Mes turėjom daug susitikimų ne tik su įvairiomis ministerijomis ir institucijomis, bet taip pat paruošto paketą diskutavome civilinio kodekso, civilinio proceso kodekso priežiūros komitetuose. Išgirdome įvairias nuomonės, radome daug kompromisų. Tai labai trumpai, ko yra siekiama pačiu paketu. Kaip puikiai žinome, šiai dienai apkrovos, kurias mes turime teismuose, yra pakankamai didelės ir jeigu žiūrėtume statistiką, Lietuvos teismai pagal gaunamų civilinių bylų skaičių yra vieni labiausiai apkrautų teismų Europos Sąjungoje ir remiantos Europos komisijos 21 metų skelbtos Europos Sąjungos teisingumo rezultatų suvestinės duomenimis, Lietuvos teismai pagal pirmosios instancijos teismuose gaunamų civilinių bylų skaičių yra ketvirtoje vietoje. Kaip pavyzdys, 20 metais apylinkių teismuose išnagrinėta yra 146 tūkstančiai civilinių bylų. Žymėtina ir tai, kad šitas paketas liečia tik tai tas situacijas, kai nėra ginčio. Mes turime reguliavimą, kuris numato, kad Lietuvos piliečiai turi kreiptis į teismus, nors iš esmės galėtų tai išspręsti administracinė tvarka. Atitinkamai šitas paketas taip pat atliepia ir vyriausybės programą, kur yra įtvirtintas tikslas siekti kokybiškesnių teismo darbo, tęsti teisinio reguliavimo peržiūrą ir atsisakyti teismams nebūdingų funkcijų. Dar 20 metų birželį valstybės kontrolė savo ataskaitoje teismų sistema yra patika būtent rekomendata atsisakyti teismams nebūdingų funkcijų. Pagal šitą paketą notarams yra perduodamos šios funkcijos, kurios šiuo metu vykdo teismai. Tai yra nutraukiant santoką ir tvirtinant gyvenimo skyrium sutuoktinių bendrų sutikimu, kai sutuoktiniai neturi nepilnamečių vaikų, kas šiai dienai sudaro apie 2% visų civilinių bylų. Šitoje vietoje labai norėčiau akcentuoti tą dalyką, kad mes kalbame tik tada, kai sutuoktiniai sutarė, nėra ginčių ir tuo atveju, kai mes neturime nepilnamečių vaikų. Puikiai suprantamos, kad yra ir socialinis jautrumas, visos kitos bylos, kai mes kalbame apie skyrybos, jos lieka teismuose, tais atvejais, kai tikrai galima išsiskirti sutariant, neliečiant vaikų interesų. Galėtų atlikti notarai. Taip pat yra perduodama funkcija, tai yra sudarant nekilnojamo daikto, kuris yra šeimos turtas sandoris ir tėvams sudarant sandorius susijusius su nepilnamečio vaiko turtu, kas sudaryta apie 8% visų civilinių bylų. Turbūt ir viešoje erdvėje mes matėme tą situaciją, kai sudarant tokius sandorius, vis viena yra kreipiamas į notarą ir norint gauti leidimą reikia kreiptis papildomą į teismą, tai yra dvigubos procesas. Šiai dienai tiek komitetuose diskutavom, kalbėjome su įvairiausiamis institucijos, ypatingai buvo aktyvi diskusija su vaiko teisės apsaugos kontrolieriaus įstaiga, su valstybės vaiko teisės apsaugos ir vaikinimo tarnyba, sudėjome tuos saugiklius, kurie yra būtini, tai yra notaras sudarydamas tokią sandėrį, tiesiog turi atlikti papildomą veiksmą, patikrinti, gauti patvirtinimą, kad šeima nėra rizikos grupėje ir atitinkamai nebereikia gauti leidimo iš teismo, tai yra teismams yra mažinamos apkrovos. Taip pat yra perduodama funkcija keisti vedybų sutartį, kas sudaro pakankamai mažą, bet visgi 0,01% visų civilinių bylų. Taip pat pripažįstant tėvystę, kai tarp suinteresuotų šalių nėra ginčio, tai yra iš esmės dviems asmenims sutarus, tai galima būtų padaryti pas notarą. Taip pat pastebėtina, kad pagal šitą projektą praleisto termino vykdomajam dokumentų pateikti vykdyti atnaujinimo klausimą, sprendimą perduodam iš teismų antstoliams, kas sudarytų apie 0,5% visų civilinių bylų. Pagal paruošto paketą ir suderinus su institucijom visos bendruomenės yra pasiruošusios tai įvykdyti. Taip pat yra siūloma ir kiti pakeitimai. Puikiai suprantame, kad turime atlaisvinti ne tik apylinkės pirmąją grandę, bet taip pat įsivertinti ir apygardos teismus. Tai šiuo paketu yra siūloma optimizuojant civilinį ir administracinį procesą. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į siūlomą apylinkių teismų atlaisvinimą, dalį apygardų teismų nagrinėjimo bylų siūloma perduoti nagrinėti apylinkių teismams. Tai yra apygardų teismams būtų teismingos bylos nuo 100 tūkstančių eurų, šiai dienai kartelė yra 40 tūkstančių eurų. Tai leisų sumažinti apygardų teismų darbo krūvę apie 13%. Ir atitinkamu, kokiu rezultatu mes tikimės, manoma, kad priėmus šitą paketą išdiskutavus Seime, sumažės perteklinių teisminių procedūrų žmonėms, kartu sumažinant bylinėjimus skiriamas laikas ir sąnaudos ir atstovavimo išlaidas, taip pat tikimasi, kad teismų nagrinėjančių civilinės bylas darbo krūvis sumažės apie 10%, tokiu būdu bus sukurtos prielaidos teismų darbo operatyvumui ir kokybei pagerinti, teismai galės koncentruotis ties sudėtingomis bylomis.
Taip, ačiū. Irgi, kaip suprantu, per tą pasuderintą ir teismai susitikimuose labai prašė padėti šitas paketus svarstyti, kad galėtų krūvį geriau pasiskirstyti, tai siūlau teikti tuomet Seimui. Ir pritarta, ir ar užfiksavom dėl viešųjų pirkimų skubos tvarką, kurios prašė ministras užfiksavom, ne? Tai tuomet turbūt, kad darbotvarkė šiandien ir baigėm. Ačiū visiems labai ir darbingos dienos.